Guðbrandur Einarsson frá Sörbæ sagði frá þú ert fættur á sonur sér Einars á Fellsmúla
á landi
landsveit, já. Og fluttist hann 7 ára var það ekki? Fluttist
hann 7 ára, já.
Og hvar hún hlalinn upp í Sörbæ og bjóst í
var það til 25 ára
25 ára, já.
Það fluttist ég Kalastakoti
og hefur búið
þar. Já, það er 47 ára.
47 ára, já.
Það hætti ég að búa núna fyrir rúm ári, en hálfur ári.
Aha.
Já. Nú er ég bara komin í biðstofuna.